Започваме с съдебната власт. През 2009 година първият специален гост на годината на Дарик Радио е председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев. Добро утро.
Добро утро.
Заслужават ли по две заплати за Коледа през 2009 магистратите?
Аз казах вече, имах повод да кажа, че специално съдите във Върховния административен съд заслужават и повече от две заплати, и то не като премия, а като обезщетение за вреден труд. Защото от година на година говориме, алармираме другите власти, алармираме управляващите, че ако няма законни промени, този съд ще в един момент ще блокира. Не може по 300 дела на годината на върховен съдия. Това е лошо и за хората, защото в крайна сметка какво качество може да искаме ние, ако един съдия решава по 2 дела на ден върховен.
От друга страна обаче има обществена реакция срещу това, че точно тази сфера от управлението на държавата ще вземе, между впрочем, колко ще бъдат? 5300 според вестниците сега и дневник, 8000 според стандарт.
Не мога да ви кажа, лично аз не съм гледал ведомостите. Те, между другото, преди още не са преведени, така че не са получени. Вижте, нека кажа нещо. Бюджет на съдебната власт е независим. Значи, аз не приемам тези спекулации. Не дават на пенсионерите, дават на съдиите. Не дават на болните, дават на съдиите. Нашият бюджет е отделен. И ако остане остатък има 58 милиона. Икономии, от които евентуално 24 ще се раздадат, този остатък ще отиде в следващата година. Бюджетът пак на съдебната власт. Няма отиде на друго място. И това не виждам, че трябва да противопоставим непрестанно едно съсловие на друго. Помните, имаше времена, в които да бъдеш интелектуалец беше срамна дума. Достойни бяха само миньорите и кооператорите, защото те произвеждаха благата, ние само ядяхме. Оказва, че точно този подход не е много правилен.
А дойдоха ли през 2009 времена да бъдеш магистрат, да бъде срамна дума заради скандала с Красио Чернички?
Скандала с Красио Чернички, нека кажа две думи за него. Ако приемем, че съдямата вас проблемите са едно кълбо вълна, някой, неизвестно защо и неизвестно точно тогава, защото точно тогава, дръпме едно конче от центъра на кълбото, рязна го с ножицата и казва, ето това е Красио Черния, това е проблем на съдямата власт. И ние започваме да дърпаме това конче, то се скъса, разбира се, накрая, и кълбото си остана още по-заплетено. Тоест, Красио Черния е едно от лошите явления в съдебната власт, но то не е нито единствено, нито най-важния. И според мен...
А кой е най-важния, според вас?
Значи, според мен най-важният е, като говорим за кълбото, да му намерим край и да почнем да го разпитаме. Тоест, крайно време вече, представите на всички власти, да седнат на една маса, защото това не се случва от 20 години. И да напишем първо, второ, трето, Висшия съдебен съвет. Как да го избираме, за да бъдат най-достойните вътре в него? Как да работи, за да работи най-добре? След това.
Чакайте, давайте с отговорите обаче. Тоест, какво да напишете? От гледна точка на 2009 година и всичко, което се случи през нея, какво трябва да се напише като първо за съдебната власт? Вие казвате избора на Висшия съдебен съвет.
Висшия съдебен съвет.
Какво трябва да се смени там?
Значи там по-малко трябва да се направи по-работещ. По-работещ какво значи? Първо да се избира по-внимателно членовете, както от парламентарната квота, така и от съдебната. Тоест да има заявяване на кандидатури известен период преди съответните избори, да има сблъсък на идеи, да има платформи и така нататък. Тоест хората, които избират, независимо дали ще бъдат народните представители или представители на гилдията, да знаят точно кого избирате, защо го избират. Да не стане после така, че някой отишъл за да се оправи децата, примерно. Това е едно...
И тази седмица имахте пример, май за това, че наистина не знаете кой избирате. Струва мисля, че в Кюстендил май избрахте за заместник-председател на окръжния съд.
Окръжна прокуратура.
На окръжна прокуратура. Човек, за който не сте знаели, че е имал някаква връзка с... небезизвестните братя Ганди.
Това е проблема на цялото кадруване. Ако си спомнете миналата година по това време, аз алармирах от вашето предаване, че нещо се случва с кадруването в съдебната система, няма ясни принципи, няма ясни правила и Висшият съдебен съвет не винаги е на висота. Казах го, уви, бях лош пророк, цялата година 2009 се занимаваме само с това, с тези проблеми в кадруването. И ние го избрахме отново на Изус. И стада са член на Висшият съдебен съвет, аз го познавам, това е много добър. Оказа, че не го познава толкова добре, защото не е знал тези негови близки връзки с други известни българи от Дупница.
Тая седмица ви избраха заместник-председател. Казвам, ви избраха, защото вие, доколкото се ориентирах, не подкрепихте нито един от шестимата кандидати, сред които, впрочем, и четирима шефове на отделения във вашия съд. Заместник-председател на Върховния административен съд беше избран от останалите членове. Да. Галина Солакова. Вие защо бяхте против. Как си представяте схемата на този избор? Например, във вашия съд.
Един от проблемите на закона за съдебната власт, аз съм показвал винаги, че заместник административният ръководител по закон има самостоятелен мандат, което за мен е абсурд. Значи заместник административният ръководител е част от екипа на ръководителя. И за мен най-нормалното е всеки един ръководител, който е уреден в Конституцията, между другото, всеки един ръководител да може да си назначава заместници и си освобождава, когато пожелае, защото това са негови екип. Затова тази не те имат отделен мандат. И аз затова и при избора на предишният заместник-председател Венета Марковски, при избора на този втори заместник-председател, аз заявих принципна позиция. Аз няма да предложа никого, защото аз нямам моралното право да наложа на следващия председател на Върховния административен съд моя избор, а той ще работи с този мой избор много повече от мене. На мен ми остава една година още мандат, той ще работи още 4 години с Галя Словакова, примерно. Така че аз не съм против нито една от кандидатурите. Нямам отрицателно мнение, но аз просто казах по членната позиция, че аз няма да предложа никого, а щом аз не предлагам никого, не е редно и да се изказвам и да влияя на останалите членове, ще се наме съвет.
Само да продължим с обобщенията. Значи казахте първо, промяна в начина, по който се прави Висшия съдебен съвет.
Така.
Второ,
промяна в начина на атестиране на магистратите, в начина на провеждане на назначенията, назначение, повишение. Трябва да има нов начин, ясен и прозрачен. Има, между другото, един проект за закон, който за промяна на закона на съдебната власт, който ми попадна криминално, в смисъл, че никой не смята, че необходимо да се изпрати за мнение. Министерски съвет, предполагам. Някаква работна група. То не е прият Министерски съвет, готвя се в някаква работна група. Имам добри идеи. Има там добри идеи, но отново се прави на парче. Ние трябва да седнем, разбирате ли, трябва да се постигне консенсус, ако четете на ниво консултативен съвет за национална сигурност, да се постигне консенсус по основните неща. Висш съдебен съвет, начин на кадруване, начин на повишаване на магистратите, на назначаване. И когато се постигнат тези основни така, пунктове и вече има съгласие, тогава съответните специалисти сядат и казват, Конституция трябва да се променя, закон трябва да се пише нов или път да изменим стария, а не да кажем сега, ние ще изменим Конституция, три пъти изменим за съдебната власт и пак нищо не правим.
Какъв беше резултата, да обобщим от скандала с Красьо Черничкия? Доброто победи или едни лоши бяха победени от други лоши?
Резултата, за мен, резултата от скандала с Красьо Черния е положителен, за мен поне, и ще ви кажа защо. Защото дори онзи ден, пак един член на Висшия съдебен съвет ми каза, ти не можеш да говориш, че има корупция в съдебната власт, така. Ти трябва да посочиш имената. Това следва да кажем на Европейската комисия. Вие защо не се сърдите, че нямаме присъди за босове на организираната престъпност или за висши политици? Щом нямаме присъди, значи нямаме организирана престъпност, значи нямаме корупция. Това е отговор на тези колеги, които до ден днешни повтарят, щом няма имена, значи няма корупция, значи няма проблеми. Трябва да се поне хвърли съмнение върху конкретни имена, някои от които дори си признаха така, с подавайки оставка за някакви провинения. Тоест, вече е най-големите така чугунени глави съдебната власт, защото такива има много, чугунени глави, от тези старомислещите, които пречат на реформата, и то умишлено пречат, част от тях вече не могат да казват, ти щом не ми посочваш имена на корумпиране, значи корупция в съдебната власт няма.
Да, но 2009 година дава редица примери за започване на сериозни обвинителни производства срещу босове, да кажем, на различни организирани групи. От друга страна, започване на разследвания и повдигане на обвинения, включително за корупция срещу хора с власт. Сега, например, какъв ще бъде обаче резултата в съда според вас? Например, бандата на наглите, например, която тази седмица беше осъдена от обществото. Смятате ли, че може да бъде бързо осъдена и в съда, или ще се влезе пак в безкрайната спирала на несъбрани доказателства?
Знаете, че всичко зависи от доказателствата по представени пред съда. 25 души бяха арестовани. Вчера разбирам, че за 8 си сте оставани в ареста, което вече почва да ме смущава малко. Това случайно за останалите няма достатъчно доказателства да бъдат оставени в ареста.
Но от нещата, които се случва обаче, че заради процедури такива случаи влизат в едно безкрайно съдебно производство, което след няколко години вече се забравя даже за какво става дума.
Аз не приемам, че това е заради процедури. За мен до голяма степен е важен и съдията, който води процеса. Трябва да има решителност да реши делото.
Тоест може да стане като на Запад.
Воля да реши делото, дали ще оправдае или ще осъди, но трябва да има воля.
Месец-два може да се решат такива дела според вас, поне на една инстанция.
Убеден съм, че може. при една добра организация.
Кои бяха най-знаковите дела за вашия съд, за Върховния административен съд?
Ох, те са толкова много, че аз започвам да се замислям да не обидя някого. Ми знаете, че имаше изборни дела. Тази година бяха изборите. Там имаше големи скандал с Синята коалиция, знаете. Там беше най-шумното, може би, като не като най-важно дело, но най-шумно като отзвук.
Там вие се изявихте като американски тип съдия. Как казахте, че съдията не трябва да гледа само буквите и да брои думи в документи, а че трябва да търси духа на закона, и това веднага роди обаче пък критиките към вас, че кацакара така много ангро, а не се следва стриктно буквата, също могат да се направят грешки.
Да, имаше много критики по отношение на моето поведение и после оказа, че в един момент, като с магическа пръчка, делото за партия ЦДС се раздвижи, тя се регистрира, без всеки проблеми. Проблемите бяха огромни преди това. Аз не знам кой е крив. Аз не съм крив. Аз съм сбъртал нещо или може би други съдебни състави са сбъртали преди това. Но за мен това е важното. Не може да не се допусне една партия до избор с някакви такива печатчета или формални съображения. Това за мен беше абсолютно политически акт.
Казахте, че съда е много натоварен. Вие имахте, впрочем, идеи определени текстове от административно-процесуалния кодекс да отпаднат, така че да не са на подсъдност на първа инстанция още от Върховния административен съд, да се решават от многобройните все пак регионални административни съдилища в страната. Говорихте за промяна на още 60-тина закона. Всъщност, каква е идеята? Кое да отпада?
Идеята е да се свали тази подсъдност, която съвсем излишно е качена на ниво Върховен административен съд на първа и на втора инстанция. Аз ще ви дам един пример. Отчуждаване за инфраструктурни проекти, за пътища, за магистрали. Като бях районен съдия на времето, гледах такива дела, оценка. Общината отчуждава, оценява имота, човека не е съгласен от оценката, аз, районен съдия, назначавам вещето лице, той казва, оценката е толкова и делото е решено. В момента същото нещо прави Върховния административен съд, като под натиск ще трябва да го решава в 15-дневен срок.
Тоест, вие кои години сте бил районен съдия?
81-а, някъде, 4-та.
Тоест, за 25 години, 30,
качихме на Върховния административен съд.
Нещо, дето се решава в районния съд, сега се решава от Върховния.
И съответно, понеже става дума, примерно, за отчуждение на имоти в Хасковско, за някаква магистрала. Значи, вещи лица от София отиват в Хасково, пари хажат, оценят страните от Хасково да в София да гледат делото при нас. И ние го решаваме по-бавно, отколкото би го решил административен съд, защото сме много натоварени. И накрая се оказа, че ние за пореден път спъваме изобщо движението на държавата.
Другото обяснение обаче би било, че така пък се спира възможността за местна далавера,
не,
защото има земята,
не, обяснението
е по-логично да се познава с съдията неговия край.
Изобщо не е това съображение, защото по тази логика трябва да се чедава да Върховния съд. Изобщо не е тази логика. Логика, че акта за отчуждаване на Министерския съвет и се прави позоваване на Конституцията и едва ли не може друг да гледа това дело, освен Върховния съд. Аз смятам, че конституционно съобразното мислене не е точно такова.
Кои са най-многото ви дела? Очевидно не със сигурност за отчуждавания.
Не. Значи, ние имаме дела, наскоро имах повод да кажа, може би по над 100 закона. Ние прилагаме над 100 закона в нашата работа. Има много дела, знаете, традиционните данъчни дела, делата по ЗУТ, закона за устройство на територията. Има много обществени поръчки вече, които при нас са на втора инстанция.
Заради това, че комисията за защита на конкуренцията е първа.
Ето сега има идея да бъдат първа вече най-сетне административните съдилища. Има такава промяна, проект за промяна. Надявам се да се приеме, защото това е логиката. Съда да бъде все пак.
Добре, защо за нищо не питахте Конституционния съд тази година?
Моето скромно мнение е, че един съд сезира Конституционния съд само когато в конкретно дело се сблъсква с съмнение, че има някакво...
Не са ли сблъсквате?
Имахме случай, вие помните, питахме дали Комисията за защита на конкуренция не представлява особена юрисдикция. Говорят, че не представлява. Това беше определение на състав.
Аз
не съм привърженик на това Върховен съд с общо събрание да сезира за щяло и за нещяло Конституционния съд. Не искам да отправям критики към никого в миналото, но знаете, че имаше един съд, който едва ли не беше основният работодател на Конституционния съд. Това не е работа на Върховния съд. Върховния съд е работа да се събира и да обобщава практика. И ако състав се сблъсва с някакъв проблем, да се зрива.
И това не го правихте често през 2009 година, значи, при положение, че административните съдилища много често всеки си решава нещо, както той си намери за
не,
добре.
Не, така. Имахме случаи, когато при първи сигнали за противоречива практика на долна инстанция, която не стига до нас, по пътя на инстанционното производство, ние се събираме и имаме точно доста тълкователни решения. И тази година и миналата, да знаете, че от 2003-2004 просто е много силно развита вече тълкователната дейност. По 10 решения на година имаме, което е нормално.
Добре, накрая да кажете според вас, коя трябва да бъде целта на България през 2010?
Целта аз на България не мога да кажа, но аз мога да кажа целта на съдебната власт. Трябва да бъде точно тази. Дайте най-сетне, и се обръщаме към всички власти, дайте да седнем и да се разбереме. Не е толкова сложно да направим една ефективна и работеща съдебна система, но трябва да постигнем консенсус за основните моменти.
Председателят на Върховният административен съд Константин Пенчев, специален гост на годината на Дарик Радио.